som tror på Jesus. Og derfor så hører fellesskapet og det å samles og gi hverandre det vi har fått av Gud, det hører på en måte sammen med i hver uke og hver dag. Så derfor så tenker jeg sånn at da får jeg lov å dele det, og så er det noen som kommer og deler lovsangen, og så deler vi gode ord med hverandre når vi snakker sammen, og så er det på en måte bare, det er på en måte ikke sånn at det kristne livet er jo ikke en aktivitet, ikke sant? Det kristne livet er jo noe vi lever i en puls og en rytme. Og det er det vi kanskje jobber mest med nå, når vi driver og planter menigheter og sånn, så ser vi på hva er rytmene, liksom? Hvordan ser det ut å leve det kristne livet? Fordi noen ganger kan det jo nesten bli litt sånn at det, folk flest, de er liksom, de er mødre og fedre, og så har de ektefeller, og så har de en eller annen jobbsituasjon, og så har de kanskje en fritidsaktivitet. Og så er det akkurat sånn for oss også, bare at vi er kristne tillegg, sant? Men mens det kristne livet, det er jo på en måte hele livet. Det er ikke bare et punkt til på lista. Det gjennomsyrer alt vi er og gjør og tenker og beveger oss i. Og der er Gud, liksom. Så derfor så tenker jeg at det er jo ikke noe mer naturlig enn å... Det fantastiske er jo at man har en lokal forsamling å tilhøre og dele livet sammen med. Men når vi noen ganger er andre steder, så er det jo utrolig privilegium at man får lov å møtes med de som er der, da. Så det setter vi pris på. Ja. Og er glad for at vi får lov til å være med på. Og så er det jo fantastisk å se på Guds ord. Og det er jo det vi skal gjøre i dag, selvfølgelig. Og jeg tenkte i dag, så tenkte jeg, hva skal vi snakke om, liksom? Og så har det egentlig en ting som er ganske grunnleggende. Og som hver gang jeg tenkte på den søndagen her, så er det det som jeg tenkte på. Så tenkte jeg, ja, jeg vet jo ikke alltid om jeg hører Gud eller ikke hører Gud, men det er jo lov å prøve, ikke sant? Så da prøver vi på det. Og det er egentlig, tenker jeg, det vi skal snakke om i dag, det er jo nøkkelen til hvordan lykkes som en kristen. Og det tenker jeg, noen ganger så er det sånn, du kan lese amerikanske bøker, ikke sant? Så får du 138 punkter til et eller annet. Men det er egentlig bare ett punkt. Og det skal vi snakke om i dag. Og da kan det hende, det er preget av at jeg var i bryllup i går og skal gifte meg på lørdag. Men vi får se om det var den hellige ånd, eller om det er liksom rosa skyer. Det vil jo vise seg. Men jeg tenkte at vi skulle snakke om kjærlighet i dag, om Guds kjærlighet. Og det er jo sagt veldig masse klokt om kjærlighet. For eksempel så har jo The Beatles sagt «All you need is love». Ja, men da var det noen andre som sa «All you need is love, but some chocolate does not hurt». Det er jo for så vidt også sant. Eller «I love being married. It's so great to find one special person you want to annoy the rest of your life». Altså, jeg elsker å være gift, for det er fantastisk å finne en person som du kan irritere resten av livet. Kjetil. Neida. Og så er det noen andre som har sagt ikke gå og legg deg når du er sint, hold deg våken og krangle ferdig. Jeg vet ikke om det er et godt råd, men og så er det en annen som sa jeg vet ikke om jeg tror på kjærlighet ved første blikk, men du sparer jo veldig mye tid. Ja, det er for så vidt også sant. Og så er det noen barn som også har uttalt seg om kjærligheten. For eksempel så sier Isabel på 5 år, hun sier at det er veldig typisk for en mor å gifte seg med en far. Ja, for så vidt. Og så sier Karina at det viktigste når man gifter seg, det er at man har en god monolog. Ja. Det er jo mange som praktiserer det, og det er ikke sikkert at det går like bra, men det er jo lov å prøve det. Og så sier Thomas, han sier at de som er forelsket, de er litt dumme. For de er litt bortreist i sitt eget ytre landskap. Og det kan jeg også forstå at det er sant. Og så sier Eirik at hvis du skal få kjærligheten til å vare, så er det viktig at du er en god kysser. Fordi da kan det hende at kona di glemmer at du aldri tar ut søpla. Ja. Det er jo tips og triks. Ja. Og så den siste da, det var Holger på 8 år som sier at i gamle dager så sa man at jeg elsker deg til folk, det sa man veldig ofte i gamle dager. Men nå trenger man ikke, heldigvis ikke å anstrenge seg så forferdelig forskrekkelig lenger. For jeg tror at det holder at man sier kom hit. Ja. Det jo veldig lettvint, kom hit. Ja. Men det jo masse man kan si da om kjærligheten, ikke sant? Men så det en som kjærligheten. Fordi vi andre, vi opplever kjærlighet, og vi gir kjærlighet, og vi ja, praktiserer kjærlighet, ikke sant? Men det en som det. Johannes, 1. Johannes 4,8 sier det. Gud kjærligheten. Han ikke bare gjør kjærlighet. Han ikke bare viser kjærlighet. Han ikke bare noen ganger klarer å handle i kjærlighet, men Gud det. Det helt umulig for Gud å ikke gi kjærlighet, fordi det det han og noen ganger så tenker jeg at mange av de andre egenskapene til Gud, for Gud også hellig, sant? Mange av de andre egenskapene til Gud, de må balanseres for at det skal være helt sant. Hvis du, for det helt sant at Gud hellig. Det helt sant. Men hvis du skal si at Gud hellig, så må du også si at Gud nådig. For hvis ikke så blir Guds bilde skjevt. Og hvis du sier at Gud sannhet, fordi det han, men så ikke det hele bildet av Gud, da må du også si at Gud frihet. Og sånn kan du kanskje fortsette, men når du sier at Gud kjærlighet, så rommer det Guds hellighet. Og så rommer det Guds nåde. Og så rommer det Guds sannhet, og det rommer Guds frihet. Det rommer hans rettferdighet, og det rommer alt det han For Gud kjærlighet. Og det skal vi snakke om i dag også. Og da så jeg for meg at de ordene som man sier i en tale, de kan være bare ord, men det jeg ber om at den hellige ånd skal ta og male Jesus Kristus foran øynene på hver enkelt av oss. Så vi ber om det. Herre, jeg takker deg for at du nær. At du ikke langt borte, men at du nær. Takk for at du, hellige ånd, kan ha som oppgave og som lidenskap å male Guds karakter og hans vesen, og Jesus Kristus foran våre øyne. Og det ber jeg om at skal skje. Når vi sitter og står her i dag, så ber jeg om at det skal være en sånn tilstedeværelse og en åpenbaring om hvem du Gud. Ber vi deg om. I Jesu navn. Yes. Fordi Gud kjærlighet, så betyr jo det at det veldig vanskelig å være kjærlighet uten å ha noe spekter av følelser eller lidenskap, ikke sant? Så Gud ikke en sånn, jeg tror kanskje før, når jeg tenkte på Gud, så tenkte jeg, Gud jo bare Gud, ikke sant? Så Gud, jeg vet ikke om han føler så veldig mye eller hva han gjør, men Gud ikke et flatt følelsesliv. Han ikke bare teknisk og saklig, har liksom et sånn saklig forhold til at han elsker oss, ikke sant? Gud lever. Han full av lidenskap. Altså, du kan jo tenke deg at hvis vi har fått evnen til å elske, så jo det bare en bitteliten brøkdel av de kreftene som finnes i Gud for å elske. Hvis han kan, altså hvis vi kan elske, eller hvis vi kan savne, eller hvis vi kan bli rørt, eller hvis vi kan ha medlidenhet, eller hvis vi kan kjenne at vi bygger relasjoner som får dybde, da det bare et bittelite hint av hvordan Gud opplever de samme tingene. For hvor kommer de tingene fra? Jo, de kommer jo fra han. Sant? Så det vi bærer og erfarer av de tingene, de jo bare mye, mye større hos Gud. Og det viktig når man skal forholde seg til han. Fordi hvis jeg tenker at ja, jeg erfarer det som en virkelighet, ikke sant? Mens Gud bare, han så stor og så mektig og så langt borte, at for han så betyr det ikke noe, men Gud, han erfarer. Og I Sefania 3:17 så står det jo at når han elsker oss, så betyr det at han spinner rundt sin egen akse, altså han begeistret. Det ikke fordi Gud, noen ganger så kan man tenke, jeg selvfølgelig elsker Gud, for han må jo elske, ikke sant? Han kan jo ikke la være, det blir jo bare trøbbel hvis Gud ikke gjør det. Men Gud elsker ikke fordi han må. Gud elsker fordi han vil, sant? Han måtte ikke skape verden. Han måtte ikke ha mennesker. Gud må strengt tatt ingenting. Men Gud vil. Og ofte så tenker kanskje vi at vår jobb som kristne det å elske Gud og elske mennesker. Det sier I hvert fall vi ofte veldig sant. Og det sant. Og, vi planter en kirke som heter 242 I Skien. Og der vi foreløpig et slags hus, en huskirke. Og så det noen folk der som egentlig ikke har hatt noen relasjon til tro I det hele tatt før, men som har begynt å dukke opp. Først har de dukket opp på middager og sosiale ting, og så har de etter hvert blitt med når vi på mandagskvelder sammen og lovsynger og deler Guds ord og har nattferd og sånne ting. Og så sitter det der som heter Sandra, som egentlig ganske på scratch på de her tingene, men har vært med noen uker. Og så før vi begynner, det her noen uker siden, så spør Vegard, som pleier å lede lovsang, sier hvorfor... Hvorfor har vi lovsang egentlig? Og så detter det ut av Sandra, før noen andre av oss får summe oss, så sier hun, det fordi vi vil at Gud skal føle kjærligheten vi har til han. Tenkte jeg, ja, det jo for så vidt helt sant. Tenkte jeg, men det var så, jeg synes det var så bra, for det var så ekte sagt på en måte. Ja, vi vil det. Tenker jeg det at når jeg synger til Gud, tenker jeg at det gjør noe med han. Ja, det tenker jeg at det gjør. Jeg tenker at det gjør Gud rørt. Jeg tenker at det gjør Gud veldig glad. At Gud tenker sånn, oi, wow, de synger til meg. Det litt sånn når du plutselig får kort I posten hvis noen har vært på sommerferie, ikke sant? Og tenker, oi, sender de kort til meg? Det var utrolig fint gjort. Og selvfølgelig så burde jo alle sende kort til Gud, ikke sant? Men jeg tror det sånn virkelig berører Gud. Men Så det kan han. Han kan føle kjærligheten vi har til han. I Lukas 10 så har Jesus sendt ut 70 folk for å gå og gjøre alt det han har vist dem at det går an å gjøre. Helbrede syke, og drive ut onde ånder og forkynne Guds rike. Og så har de gjort det med suksess, egentlig. Det har vært liksom en god dag på jobben, og det funket. Og da kan du tenke deg, hvis du hadde vært en av de 70, så hadde du sikkert kommet ganske begeistret hjem. Og akkurat det det som skjer. De her 70 kommer superbegeistret hjem, og de bare, Jesus, det skjedde, og det skjedde, og det skjedde, og det skjedde, og det skjedde. Og så de liksom over the top superbegeistret. Og så hva sier Jesus til dem? Jesus blir liksom ikke med på den oppturen, selv om han helt sikkert synes det fantastisk. Men så sier han, nei, ikke gled dere over de tingene. Det ikke det dere skal være glad for. Gled dere over at deres navn skrevet I livets bok. Og så tror jeg kanskje de ble litt sånn, what? Men så jeg tenkte på, hvorfor sier Jesus det? Kunne han ikke bare gitt dem liksom, øyeblikket på en måte? Kunne han ikke vært litt grei? Fordi jeg må skjønne at det var gøy, liksom. Eller det var kjekt. Men så tenker jeg på en annen historie. At for senere, og det her jo problemet, for I Matteus 17 så det en litt annen situasjon. I Matteus 17 så har også disiplene tydeligvis vært I møte med en som strever. En som har en ond ånd som han ikke blir kvitt. Og så kommer det til Jesus, og så driver Jesus ut den her ond ånden og sier, ja, den her kan bare drives ut med bønn og faste. Og så gjør Jesus det. Men så viser det seg at disiplene har jo prøvd å gjøre det her miraklet, ikke sant? Og står sikkert med 1 million spørsmål og sier, ja, men Jesus, sist vi prøvde så funket det. Sist vi var ute og drev ut onde ånder og ba for syke, så funket det, men hvorfor funker det ikke nå? Og det tror jeg kanskje kan være en av grunnene til at Jesus den gangen sa, pass på hva dere gleder dere mest over. Fordi noen dager så det de suksesshistoriene, ikke sant? Så det skikkelig opptur, mens andre dager det ikke det. En annen dag så kommer de gå til Jesus og sier, det funket ikke. nå må du ta over, og det er alltid en fordel selvfølgelig. Og da kan utfordringen være, hvis vi tror at nøkkelen er hubaluba på en måte, ikke sant? Så står vi der og tenker, oi, hva nå? Ber jeg ikke nok? Tror jeg ikke nok? Gjør jeg ikke nok? Leser jeg ikke nok Bibelen? Hva er feil her? Ikke sant? Mens Jesus har egentlig sagt til dem, det som må være deres glede, er at dere kjenner meg. Det som må være det som dere må plante føttene deres på, er min kjærlighet. Fordi, i min tro i hvert fall, så er det sånn at noen dager så er det veldig enkelt å koble seg på lovsangen. Og det er jo et valg som man kan alltid velge å gå den veien. Mens andre dager så planlegger jeg lett bryllup, ikke sant, i lovsangen. Ikke sånn hele tiden, men plutselig så vandrer tankene, ikke sant? Eller noen perioder så er man skikkelig disiplinert på å lese Bibelen og få masse ut av det. Og andre dager så tenker du liksom, kunne lest telefonkatalogen. Det kan hende, i hvert fall så avslører jeg meg selv. Og så er det sånn at noen dager så er det veldig lett å snakke med naboen om hva man tror på. Mens andre dager så kommer man hjem fra jobb og er så trøtt at man ikke får sagt hei engang. Ikke sant? Og sånn er det med mange ting. Fordi min kjærlighet til Gud og min kjærlighet til mennesker er dessverre litt varierende. Den går litt opp og ned. Og så kan man velge å ha disiplin og alle de her tingene. Det er en annen forkynnelse kanskje. Men Gud er kjærlighet. Gud er ikke varierende. Guds relasjon, min relasjon til meg, til Gud, den går opp og ned. Men Guds relasjon til meg er alltid den samme. Vi elsker fordi Gud elsket oss først. 1. Johannes 4,19, etter det vi sa i stad. Vi elsker av en eneste grunn. At Gud har gjort det mulig å elske han. Så kjærligheten startet ikke ved at vi elsket hverken Gud eller mennesker. Kjærligheten startet lenge før oss. Den startet med at Gud alltid har elsket. Og at vi på en eller annen underlig måte har blitt invitert inn i det fellesskapet, og inn i den evnen, og inn i det livet. Så derfor så er teksten som vi skal forkynne fra i dag, Arsen, vi har et lagarbeid gående. Det er den her, fra Efeserbrevet. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærligheten. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde. Og jeg tenkte vi skulle bare ta de versene her og plukke fra hverandre Guds kjærlighet litt utifra de versene, hvis det går fint. Det er fint å hente det fra Guds ord. Og det første er jo at vi skal være rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Jeg husker når jeg var litt yngre og gikk på videregående her på Ål og sånn, så var jeg veldig opptatt av, sammen med de jentene som vi liksom hang med da, vi var opptatt av at vi skulle være veldig radikale. Og det tror jeg egentlig vi gjorde en hederlig innsats på hver. For så vidt. Jeg føler at jeg kan si det. Men det var jo noen ganger litt slitsomt også. Og så gikk det noen år, og så lærte jeg hva betyr det egentlig å være radikal. Fordi det er klart, det kan bli sånn at man tenker at hvis du skal være radikal, så må du være for det første ganske utadvendt og ekstrovert. Og så må du være ganske uredd store forsamlinger. Og så må du være litt sånn hausete, ikke sant? Og det kan jo bli slitsomt både for deg selv og for så vidt for andre, egentlig. Men det er mye bra da, men så lærte jeg etter hvert at radikal kommer fra ordet radik, som betyr rot. Så da tenker jeg at radikal må jo være å være helt rotfestet i Gud. Og den han er, at det på en måte er kilden til alt vi er og gjør. Det forandrer jo saken litt, det blir litt mindre volum. Men forhåpentligvis mer trøkk. Ja. Det er mye man må lære da I livet, men det det første det sier, at vi skal stå rotfestet og grunnfestet I kjærligheten. Urokkelig. Et tre som har dype røtter urokkelig, og blir ikke vippet av vær og vind. Blir ikke vippet av pinnen. Guds kjærlighet fast. Og det er jo sånn Guds kjærlighet Det ingenting å gjøre med at han elsker oss. Ingenting vi kan gjøre for å elske, få han til å elske oss mer. Det ingenting vi kan gjøre for at han skal elske oss mindre. Fordi Gud elsker fordi han elsker, fordi han elsker, fordi det sånn han Det bare sånn han Gud kjærlighet. Altså Gud våkner aldri opp. Det for det første poeng nummer en. Han våkner aldri opp fordi han våken. Men han våkner aldri opp og har en dårlig dag. Ikke sant? Så tenker han, nå orker jeg ikke mer av de her folkene. Det, jeg kan jo gå på jobb og tenke, blir det mer mas nå, så vet jeg ikke hva jeg gjør. Ikke sant? Og da, vi har jo ikke fått unger engang, så vi har jo bare stab. Men man kan jo miste tålmodigheten. Men det skjer liksom ikke med Gud. Gud kjærlighet. Han blir ikke lei. Hans kjærlighet kan ikke rokkes. Den kan avvises ifra oss, men han kan ikke slutte å elske. Gud blir ikke skuffet. Det en av de tingene som jeg har tenkt, jeg synes fantastisk med Gud. Gud kan jo ikke bli skuffet fordi han vet. Ikke sant? Han vet det fra før. Og kanskje det litt sånn som når jeg tenker, hallo, nå har jeg vært ukonsentrert på bibellesning dag nummer 10. Ikke sant? Så kan jeg tenke, åh, det skuffende. Men så tenker Gud, ja, men det bare 3 dager igjen. Så det på plass. Ikke sant? Altså, Gud ser det fra en helt annen vinkel. Så kanskje det sånn at når vi lider nederlag, så feirer Gud, fordi han vet hvor vi på vei. Så det at vi rotfestet og grunnfestet. Guds kjærlighet urokkelig. Og så det neste jeg har sett. Og så skal vi forfatte bredden I Guds kjærlighet. Guds kjærlighet den favner alle mennesker. Guds kjærlighet klarer å favne alle nasjoner. Der vi har vanskeligheter for å forstå det som annerledes, så klarer Gud å favne forskjelligheten og mangfoldet. Alle mennesketyper. Det gjør kanskje ikke vi. Vi har vanskeligheter for å forstå og vanskeligheter for å like og holder avstand når vi blir redde og usikre. Mens Gud, han favner alle. Det en bredde I Guds evne til å elske, som bare rommer så utrolig bredt. Der det plass til alle mennesketyper, alle kulturer, alle personligheter, alle etnisiteter, alt. Alle samfunnslag. Så Guds kjærlighet raus, den inkluderende, og den vid. Den rommer alt fra de sønderknuste menneskene til de som fikser livet. Så Gud jo på en måte tverrkulturell. Han går forbi status. Han på en måte utenfor de begrensningene og de boksene som vi setter for hverandre. Og det jo utfordrende når vi skal tenke kirke og fellesskap. Så kan vi ikke bygge liksom en hvit, norsk, middelklasse kirke. Fordi det representerer ikke Gud. Gud mangfoldets Gud, og Guds fellesskap må reflektere at Gud mangfoldets Gud. Fordi det sånn vi ser at Guds kjærlighet virker. Ikke sant? Så det bredden av Guds kjærlighet. Og så det lengden av Guds kjærlighet. Guds kjærlighet evig. Og du kan ikke se slutten av Guds kjærlighet. Den varer og varer og varer. Og jeg tror en av de store utfordringene I vårt samfunn at det veldig få ting som varer, egentlig. Vi har jo solgt alle Kjetil sine ting, holdt jeg på å si. Men det faktisk litt sant. Men vi skulle kvitte oss med Kjetil sin gamle mikrobølgeovn. Så vi holdt på å le oss ihjel, ikke sant? Fordi den fra 1994. Og var ekstremt tung og sikkert veldig helseskadelig. Og så tenkte vi, den det ingen som vil ha. Hvorfor tenker man det? Det jo fordi vi så utrolig vant til at i vårt samfunn, så varer ikke ting så veldig lenge. Vi hiver det når vi ikke synes det så veldig bra lenger. Ikke sant? Og det kan jo kanskje være en fordel i sånne situasjoner. Nå var det noen som ville kjøpe den for 50 kroner, så Gud velsigne de. Jeg håper de ikke dør av radiobølgene, men vær så god. Hva skal jeg si? Altså, men samtidig da, selv om kanskje det greit, så tenker jeg det gjør jo noe med tankene våre om livet. Ikke sant? At ting varer ikke så lenge lenger. Altså, i Tyskland så har de et ord for, det fordi de ser at ektefelle og livspartner ikke fungerer lenger. Å bruke det ordet, for det ikke det der, så har de dannet ordet livsfasepartner. Ikke sant? Så er det den partneren for denne fasen av livet mitt, for jeg kan jo ikke vite hvilken fase jeg i om 10 år. Ikke sant? Og det da blir det vanskelig å forholde seg til at kjærligheten er evigvarende. Jeg veldig glad for at på lørdag at jeg ikke skal si ja så lenge jeg gidder til Kjetil, ikke sant? Det hadde jo blitt litt grann spesielt, eller så lenge det passer oss. Det går jo ikke an. Men Guds kjærlighet er og må være evig. For kjærligheten tar aldri slutt, den har ingen ende. Og når den ikke alltid er lang nok for livet mellom oss mennesker, og den skilles av død og konflikt og alt mulig sånn, så er Guds kjærlighet evig. Og det er jo fantastisk å vite i Guds kjærlighet, så vil du aldri bli forlatt. Aldri. Vil ikke skje. Vil aldri være alene, aldri bli sviktet. Den varer gjennom alle dager, og det er uendelige lag å oppdage av Guds kjærlighet. Den er evig, det er lengden på Guds kjærlighet. Og så er det høyden. Fordi Guds kjærlighet, når vi lykkes da, og når vi går til topps og får til livet, så er Guds kjærlighet så høy at den går høyere enn det. Den strekker seg lenger enn det. Den utkonkurrerer oss. Den går forbi prestasjon, den går forbi vellykkahet, den går forbi rikdom og suksess. Det er ikke grunnlaget for Guds kjærlighet til oss. Fordi jeg tror en av de tingene som vi møter mest på i møte med, eller i å jobbe med mennesker i vår tid, da, 2015, så er det kanskje mer enn liksom rennesteinen, så er det generasjonprestasjon. Ikke sant? At vi må overprestere på alle arenaer av livet hele tiden. Tenåringer som knekker sammen av prestasjonspress, fordi de skal prestere skyhøyt på alt mulig av gangen. Og det tror jeg kanskje er det som i hvert fall jeg opplever at i mitt lederskap og vårt lederskap vi må konfrontere mest. At det vi gjør skal faktisk ikke handle om at vi skal bygge noe som ser bra ut. Ikke sant? Det skal være noe som er Guds verk. Det er Gud som bygger sin menighet. Det er et åndelig byggverk. Det er ikke noe som er bygd opp av menneskelig prestasjon og fasade. Så vi er ofte opptatt av at det skal være rett, og at vi skal prestere på mange arenaer, men Guds relasjon er ikke en sånn arena til. Sant? Det er ikke sånn som vi snakket om i sted, at ja, du skal være en flink ektefelle, og så skal du være en flink forelder, og så skal du være en flink ansatt, og så skal du være en flink kristen. Sant? Det er ikke en til sånn arena. Guds relasjon er noe annet enn det. Så hvis du skal konkurrere med Gud i kjærlighet, så slår han deg ned i støvlene mye lenger enn vi klarer å prestere. Og jeg tror at løsningen på det her samfunnet, generasjonprestasjon, må være å tørre å vise hverandre sårbarhet og dele livet med hverandre. Og ikke skape flere sånne plattformer som bare ser bra ut. Ikke sant? Men heller ikke sånne der nitriste plattformer, men der vi faktisk sier, ok, du får lov til å se livet mitt sånn som det er, og jeg får se livet ditt sånn som det er, og så feirer vi sammen, og så gråter vi sammen, og så handler det kristne fellesskapet om å dele livet med hverandre. Ja. Derfor så tror jeg vi spør jo spørsmålet, hva er løsningen på problemet? Hva er det Europa trenger? Ikke sant? Det er jo et lurt spørsmål å spørre hvis du har tenkt å nå hele Europa. Og da tror jeg det handler om det. Hvordan lever man livet, egentlig? Hvordan ser det ut å leve I relasjon med hverandre? Hvordan ser det ut å kjenne Gud? Hvordan ser det ut å leve et liv som funker? Guds kjærlighet mye høyere enn vår prestasjon. Og så det dybden. Det her går jo helt glimrende her sen. Samtidig som Gud elsker oss når vi på topp og presterer høyt, og så vet vi at Guds kjærlighet ikke bygd på det, så vet vi jo at Guds kjærlighet møter oss I dypet og I dalen når vi ikke fortjener det. Han der og frelser oss og berører oss når vi ikke har lykkes I det hele tatt. Når vi har tatt dårlig valg, så Gud der. Og det lett å tenke sånn, ja, Gud elsker meg selvfølgelig når jeg har bedt han om tilgivelse. Men Gud elsker deg før det. Ikke sant? Guds kjærlighet det som leder oss til å be han om tilgivelse. Det der det kommer inn. Han elsker og frelser de som I bånd og I avgrunnen. Men jeg tror kanskje for oss så kan det også være viktig å tenke, ja, Gud elsker meg når jeg krangler hjemme. Ikke sant? Eller Gud, I de tingene som faktisk skjer da, I livet mitt. Det lett å tenke, ja, Gud elsker meg hvis jeg har gått skikkelig på en smell, det gjør han. Men Gud elsker meg når jeg går på de små smellene I livet mitt. Ja. Da elsker Gud deg, akkurat da. Ikke litt etterpå, men akkurat da. Og så Guds kjærlighet overgår all kunnskap, overgår all forstand. Den ikke mulig å forstå. Det går ikke an å putte Guds kjærlighet inn I en boks som man skjønner. Man må på en måte bare forholde seg til at den uendelig. Det ikke merket, men så står det at dere skal sammen med alle de hellige bli I stand til å fatte. Så alle de tingene vi har snakket om nå, bredden og lengden og høyden og dybden og urokkeligheten og uendeligheten. Alle de tingene, hvordan skal vi forstå det? Og vi skal forstå det, sammen med alle de hellige. Det synes jeg ganske interessant. At det faktisk ikke sånn at Guds kjærlighet kan forstås isolert I alenigheten. Den trenger vi også, tiden alene med Gud. Men vi skal fatte det sammen med alle de hellige. Og da kan du egentlig bare se deg rundt. Fordi det her de hellige du har fått utdelt, på en måte. This is it. Det jo veldig bra. Altså, det på en måte, det ikke noen andre. Det de her menneskene som skal hjelpe deg å forstå Guds kjærlighet. I den her tida av livet ditt, I hvert fall. Så det et sitat mot slutten. The love of God is like the ocean. You can see its beginning, but you can never imagine its ends with width and depth. It has no end. Så Guds kjærlighet som havet. Du kan se starten av det, men du kan ikke innbilde deg lengden, vidden eller dybden. Det har ingen ende. Og det litt sånn, du kan ikke se på havet og se slutten av det. Det uendelig. Du kan se hvor det begynner, og vi kan se hvor Guds kjærlighet begynner og nå I livene våre. Men vi vet ikke hvor den har ende. Fordi den har kanskje ikke det. Størst av alt kjærligheten, sier Korinterbrevet. Eller størst av alt Gud, for Gud kjærligheten. Så Gud og kjærligheten større enn nådegavene. Det ikke nådegavene som kommer til å løse ut vekst og blomstring og alt det her I Hallingdal eller I Skien for den saks skyld. Det større enn det. Det større enn kunnskapen. Større enn miraklene, større enn strategiene. Det handler om å elske Gud og elske mennesker, men mest av alt, vite at han elsker oss. Og så tenker du kanskje, ja, men hvordan ser det ut? Ikke sant? Kjetil sier alltid at jeg husker ikke historien, husker du det? En fyr som ble sagt til at, ja, men Gud elsker deg, liksom. Og sier han, ja, men jeg vil ha kjærlighet med kjøtt på. Og det noe med det at kjærligheten må se ut som noe. Ikke sant? Det kan jo ikke være sånn mellom oss at vi bare, ja, men vi vet jo at vi elsker hverandre, men det ser ikke ut som noe. Ikke sant? Altså, en del av kjærligheten å finne ut hva det som gjør at Kjetil faktisk opplever at jeg elsker han, eller hva, og motsatt. Da, ikke sant? Det er jo mysteriet å finne ut av hele tiden. Og sånn det med Gud også. Gud ikke på en måte, Guds kjærlighet ikke en abstrakt størrelse, er en ukonkret ting. Gud konkret I måten han elsker oss på. Og han vil at vi skal erfare at han gjør det. Jeg har en venninne som heter Linn Irén, og vi var I Østerrike sammen I noen uker for mange år siden. Og så forteller hun at hun satt på en morgen. Da hadde vi alltid sånn tid med Gud på morgenen, og det var ikke så lett siden vi bodde 18 stykker på 40 kvadrat omtrent. Men hun hadde sagt til Gud den morgenen, Gud, kan ikke du gi meg en kjærlighetsgave? Og så, jeg ville helst ha et maleri. Ok? ja, det fint. Hun sa ikke det til noen, liksom. Og så går det bare noen timer, og så hun ute I byen. Og så møter hun en dame som helt forvirret og superstresset, og det var et eller annet hun hadde opplevd I hvert fall som gjorde at hun var satt ut da. Og så ender det med at Linn Irén sier, men bli med hjem til oss, og så kjører vi deg hjem. Og så gjør hun det, blir hun med hjem, og kjører hun ut der hun egentlig bor. Og så sier hun, jeg må bare takke deg. Og så løper hun inn, og så kommer hun ut med et maleri. Ikke sant? Guds kjærlighet, Gud konkret når han skal elske oss. Gud superkonkret. Og det, vi snakker jo ofte om hva kjærlighetsspråket ditt? Det så koselig ting å snakke om. Og for meg så jeg jo superfysisk. Hvis jeg skal prøve å ta vare på folk, så tar jeg på det. Ikke sant? Det kan jo være kjekt for noen. Men når jeg har opplevd Guds kjærlighet mest konkret, så for eksempel for 2 år siden så satt jeg med mamma når hun døde. Og da tenkte jeg, først så tenkte jeg, det her utrolig, nå føler jeg meg skikkelig alene. Fordi jeg helt alene med henne, liksom, og hun kommer jo til å dø om noen timer. Men så bare følte jeg var som om Gud, eller noen da, bare holdt meg, liksom. Jeg kjente det helt fysisk. Og det tror jeg, når jeg tenkte på det etterpå, så tenkte jeg, det jo ikke sikkert Gud gjør det med alle. Sant? For det kan hende at vi forskjellige på hvordan vi opplever det. Men Gud vet hvordan jeg fungerer. Og Gud vet hvordan du fungerer. Så når han skal elske deg, så det en konkret ting. Og han gjør det på en konkret måte. Og det får vi lov til å ta imot og være åpen for, tenker jeg. Jeg husker også, da var jeg I Østerrike, da, så gikk jeg rundt I gatene, og så plutselig så følte jeg at Gud sa, og det bare en sånn stille tanke på en måte, men den kom liksom fra ingen steder, eller sånn tilfellig, så tenkte jeg at Gud sa, Brusulva, har du lyst på eple? Så tenkte jeg, så veldig rart ting, men tenkte jeg, forstår det et godt forslag, jeg kan jo bare kjøpe et eple, men så var det ganske tidlig på morgenen, så derfor så var det ikke noen butikker åpne enda, så jeg tenkte, vi får se når jeg finner det. Og så gikk jeg bare rundt hushjørnet, og så var det stod det folk og satte opp en fruktmarked, akkurat der. Og så tenkte jeg, det var jo tilfeldig eller et eller annet. Og så gikk jeg bort da, til en som hadde epler, og så sa jeg, du, jeg tenkte jeg skulle kjøpe et eple. Og så sa han, nei, det gratis I dag, det. Vær så god. Så fikk jeg 2 epler av han. Og så, det var jo ikke gratis den dagen, men da tenkte jeg sånn, det bare Gud som liker å vise at han konkret når han elsker, ikke sant? Og det kan være vanskelig å forholde seg til at Gud, den store Gud som elsker alle, jeg husker jeg kom på disippeltreningsskole, så fikk jeg en sånn telysholder, og på den telysholderen så sto det unik, så tenkte jeg, det jo veldig unikt, for det jo faktisk alle I hele verden, så det jo kjempepositivt, ikke sant? Men så det sånn det Vi uerstattelige for Gud. Og Gud vet hvordan han skal. Guds kjærlighet ikke en stor, uhåndterlig størrelse. Det det for så vidt. Men I møte med deg, så det Guds kjærlighet til deg. Ekstremt konkret, ekstremt nært, og ekstremt lett å forstå, egentlig. Så jeg vet ikke hvordan dere pleier å gjøre det på håp, egentlig, men jeg tenkte at vi skal bruke litt tid på å la Gud møte oss. Og så kan vi absolutt be, så kanskje særlig hvis det med generasjon prestasjon treffer deg. Jeg har lansert at vi skal ha et, skal være, hva det jeg sagt for noe? Jeg glemmer alt jeg sier. Så antistress, nei, det ikke det jeg har sagt. Ja, at vi, det vil jeg ikke ha. Vi skal ikke være I våre kirker som vi planter, så skal vi ikke ha flere folk som spinner rundt og bare stressa. Det faktisk ikke nyttig. Men vi skal ha folk som lever I Guds fred og gjør det han sier I tro. Og så lar Gud få lov til å gjøre jobben. Og så får vi bygge fellesskap som det går an å leve et helt liv I. Men så hvis de tingene treffer deg, så har vi lyst til å bare be at det, Gud får lov å børste det av. Fordi det stress og kav og prestasjon, det finnes ikke hos Gud. Så det kommer ikke fra han. Og da trenger vi heller ikke å bære det. Og så tror jeg Gud vil gå I benkeradene og møte deg personlig. Så kan vi kanskje dere spille litt eller sånn. Og så ber vi noen bønner. Herre, takk for at du, det sånn at du er nær, faktisk. Sånn som vi ba I starten også. At du, at du kommer og møter oss med din kjærlighet. Og det nøkkelen til alt. Det der det begynner, og det der det slutter. Det du som det du som starten, og du som slutten, Herre. Vi får lov til å la våre liv fylles av din kjærlighet. Og leve livene våre utifra det, Herre. Jesus, nå ber deg om at hver enkelt skal få lov til å få en erfaring av akkurat det. At du elsker. Kanskje det lenge siden det erfart konkret. Hvis det det, Herre, så ber jeg om at den erfaringen skal bli ny og frisk og helt fersk. Og Herre, hvis den ikke erfart personlig, så ber jeg at den skal bli det. Tusen takk, Jesus. Og så ber jeg om at prestasjon og kav og stress som vi alle kan bli fristet til å leve I. Herre, jeg ber om at det skal børstes av skuldrene våre og tankene våre og vanene våre, Herre. Jesu navn.